الحمد
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين عزت مندو مسلمانان رونو زمن د جماعت اشاعت توحید و سنت د طلباء خاص کر دا علاقہ نورستان داغی د طرف نا دا اجتماع منعقد شیرا دا اجتماع نم دی اشتہاراتو کی دائخر توحید کانفرنس مطلب دارے کہ پدی اجتماع کی پدی غنڈ کی دا اللہ دا توحید مقصد واضح شی درونوں پمخ کی توحید سشے دے او خلق و سگن لے دے او حقیقت داغ اس دے دائے لفظو کہ مختلف اوقات کی زمانوں کی خلق و خپل خپل یو مقصد دا استعمال ہو لیکن مونگا دا توحید آغا حقیقت گنو چی کم مقصد باندھے او کم معنی باندھے انبیاء علیہ السلام او بی آخری کتاب قرآن پاک داغے وضاحت کرے چا داویل چی صرف اللہ منی او اس صفت نمانی نو دیتا توحید بھی دا سیڈلو دا جو ہمیو چی صفات و سرممانا دا بتوحیدی چا داوی چی توحید داوی چی اللہ صرف دیو سیس پیدا کون کے اگنا انو رشا اغن موجود کری دی انہیں پیدا کولی شی دا توحید و دا معتلو نچا دے تو توحید وے تیرو زمانوں کے موسم چاغی وی صرف اللہ خالق خودے مالک دے وے منا رب او منا اور صفتوں نم داغد پارا او منا لیکن دائن رستو اگر صفتوں نہ خدائے چد رب العزت خصوصیت ہو ناغی دا پرواہ نکڑ چدا بل چالور کی بلکہ اگی پدے خوشالو چاغی دے تو توحید و ایمان ہوئی دائیں منل چ اللہ پیدا کون کے دے خالق دے رازق دے شفا اور کون کے دے دا آسمان عزم کی مالک دے دنور سپگنے اور دباران اور اون کے دے بلکہ دا عبادات و حقدار دے درکو د سیدے دا مانزو دا حج دا زکات دروجے لیکن بل طرف تھا اغا دا اللہ صفتنا او دا اللہ پاک دا حقوق دا مخلوق دا پارا ہم جائز گنل او پدے خوشالو چدا توحید دے ننم ددی عقیدی اکثریت پدے دور کی موجود دے او کم وقت کی جو قرآن پاک نازلے دو ناغوخ کم دغ قسم خلق موجود ہو چاغی دا پخلے چی دا اللہ شریک نشتا اللہ لبرخ والے نشتے دے بلکہ اللہ خالق و مالک دے داغی منلا قرآن پاک گواہ دے مشرکین مکہ آغینہ تپوس کے ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض تپوس کے اسمان نے چا پیدا کری دی زمک چا پیدا کری دا جواب دائی سو اللہ کت دینا تپوسو کی من سخر الشمس والقمر نور سپگ میں چا چلو لی دی دا نظام سوک چلی باران نہ سوک راوری او بٹی سوک رو باسی جواب کے سوی اللہ تپوس سے کی تا سوچا پیدا کری ہے لئن سالتہم من خلقہم تا سو خالق سوک دے نم جواب اللہ من لے چ اللہ خالق دے من لے چ اللہ مالک دے من رب السماوات السبعین ورب العرش العظیم دو آسمانوں مالک نظام چلے ان کے سوک دے دارش عظیم مالک سوک دے نائبم جواب کی وی اللہ تپوس سے کہے لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون دازمک دچا پہ اختیار کرا دزمکی سیزو نہ دچا پہ اختیار کی وی مالک و حقدار سوک دے ناغی جواب کی اللہ لے قول اللہ قرآن پاک دار دور دخل کو تذکرہ فرمایا چاغی سرا د خدے دلی کتاب د قرآن پاک مخاطبہ چاغی اللہ منی خالق منی رب منی مالک منی باران اور ان کے منی آواز عمدہ کی سدا اللہ شریک نشت لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا حدیث کے راضی مشرکین مکہ اگی حجم کو دا بیت اللہ مامخ کے عرض کو عبادات کو منل منزم من روجیم منلا قرآن پاک فرمائی داغی منز آغا منز چاردی جماعتوں کے نہ بلکہ مسجد حرام کے کہو دا اللہ دا کور پخوا کے کہو حدیث کے راضی مسجد حرام کے دا یو منس ہو یو لاکھ ثواب دیا یو لاکھ لیکن اللہ فرمائی وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاؤں و تسبیحاں دغا مکی والا مشرکان کم منزونا چی دا بیت اللہ پخوا کی ادا کئیم دا خدای دا کور پخوا کی کئی اگر دا سی برباد دی لکا اللہ سی ٹپی یا سوک چی شپیلی وئی اگر برباد و ندا ہم برباد منزونا کل قرآن پاک فرمائی فوائل للمسلین دا منز گزار دی بربادی تباہی دا اخو تباہ لدی سنگ سلاد تو پائی کی من دکھاؤ روجو آگی کے بخاری بار بار حدیث روڑی چارا مشرکین مکہ داشور پرز روجنی والا دا محرم لسم اروز چداد شیعہ گانو یاد شیعہ نواز خل کو خیال دارے چدا محرم پر میش کے دیا پدے لسم اور وس کی احترام عزت چرے دا صرف دا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شہادت نہ پیدا شیرے نہ ددین محکم، بلکہ علماء لکھی دا حضرت آدم علیہ السلام نہ داغ نزول دنیا تا داغ توبے قبل دل اغ پد عاشورے پر وضو، دعوت نوح علیہ السلام د کشتے نجاتم دا عاشورے پر وضو، دعوت موسیٰ علیہ السلام د قوم نجاتم دا عاشورے پر وضو، ذکر یہود د دے روز تعظیم کو، دعوت عیسیٰ علیہ السلام نجاتم د قوم دا عاشورے پر وضو، دا خدمت کے زمانے محترم رضوا، داغ احترام دا وجنا، داغ عزت دا وجنا مکی والوں ہم دد احترام کو، یہودیان ہم کو، عیسائیان ہم کو، روجوے نہیں والا دانش احترام دے نرس پیداش دا اتفاقی واقعہ اوشوا کہ پتا غرض حضرت حسین دلان ہوں شہید کرے مخ کے ندا احترام را روان، لیکن داغ احترام طریقہ د اسلام اصول و بنیادوں داو چمنگ دے اور روز احترام کو عزت کو، لیکن داس طریقے سر بین نہ کو چار مشرکان سر تشبیہ آغد، یہودیان سر تشبیہ آغد، عیسائیان سر مشابی، اسلام اصول داری کل چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر شو چد دے روز یہودیان تعظیم کی روجہ نہیں سی، آغا فرمائل کزا راتون کی کال لجوندے ہوں لاسو من تاسے زبان نہ ہما روزم دل سمے سر یو زے کوم زب دور زرو جنی سم محدثین وی دادے دا پارا چدا یہودیان سر تشبیرہ نشی دروز احترام شترے، لیکن دات احترام نہ چادے دا مشرکان سر تشبیہ آدے دا یہودیان سر تشبیہ، لیکن نن آغا خلق و ددی میشتے دا محرم دا میشتے احترام شو روکڑو، لیکن پائے کی داغی یہودیانو دا تشبیر مروارو لہ زان نے یو نوے دین ایجاد کر چاو پرے میش کے زان ٹکوا او پرے کے سوک پا قبرون و باچی اسوک پانی سبیل استعمالی او تقسیمی داروازی خاص کرے د خیرات د پارا او د ماتم د پارا مح کے حضرت شیخ عرض کو کہ شریعت کی داخل اجازت تے صرف درے روزن زیاد ماتم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یحل لامرات تومنو باللہ والیوم الاخر ان تحد علی میت فوق ثلاث ایام، یو خزی یو زنانی کی مانشتا پا لاؤ پر از رستا نئے باننے اگر پیوم مڑی بانے ددرے روزن ازیاد غم خورگی کئی ماں سوا دخاوننا ننشی کولے، صرف آغیر پارا دخاون اجازت تو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خضر ذکر کولا، ورنہ اگر نارینا کی ایمان دے پا لاؤ پر رسول ایمان دے پا لاؤ پر از قیامت باننے آغیر کل دا اجازت تے چار ددرے روزن ازیاد ماتم گئی گیا ہر روز د خیرات د پارے خاص کڑی چې پدے روز بانی اور پدے روزو بانی اب تقسیمی گی پدے بانی شربت تقسیمی گی پدے بانی پے تقسیمی گی، حضرت علقمہ تابیر اگر تپوس کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا بخاری کی روایت راجی اگر تپوس کی چې کیفا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالی خصو شیئا من الایام، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل سنگو آیا سروز بے خاص کو لی دو عبادت پر یو خواغ تخصیصات چکم دا اللہ دا طرف وحیو، آیا پیغمبر دا زان نے تخصیصات کری، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی قالت لام منگے من کری اللہ تختصو یوم الجمعہ تے بسیا من بین اللیام ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، مسلم حدیث سے د جمع روز پہ اور روزہ مخاط کوئے نو د جمع شپا پہ اور قیام پہ اور عبادت سرم مخاط کوئے، نورال امت او چا جمع شپے تبارک الذی راوڑا چار جمع شپے لا خیراتو نہ راوڑا چا مڑی پسیر جمع شپہ پکار دا اول تو ہی مونتا چتا سو خیرات نہ مانے و من وایو چے دے اپ تکی دا وش پے چے نہ دغه کی تنا مانی ولی جمع شپے پوری خاص کے دا غم حرم دا میش دے احترامی مارس کو پیو غلط طریقہ شورو کو اگر مشرکین مکم دا دے احترام کو ای دا شور دروز روجہ نیولا حجم کو طواف دا بیت اللائم کو حجر اسود مکلو نو تلبیہ لبیک بے ہموے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکام دیدے پورے بے اویل منگم وایو آغسی اللہ افتا دربار کے حاضر استا شریک نشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کلو اور اغب فرمائل بس کہ بس کہ دے پسی نور ٹکی غلط مو آئے لیکن آگی بوے اور پسی اللہ شریکن تم لکو وہ معاملہ مارس کو اغے مشرکانو دا الفاظ ویلو چھ لا شریک الگ یا اللہ ستا شریک نشتا ستا حصہ دار نشترے ستا برخی والا نشترے اللہ منو خالق منو مالک منو دائم من لچ اللہ شریک الگ دا پس بانے بیا مشرکان چل سوال اس دارے فکر دارے ولے ابو جال مشرکو ولے عقبہ عتبہ دا مشرکان وغی دا خویل چل اللہ شریک الگ ستا شریک نشتا اللہ قرآن پاک پخپل فرمائی داغی اخبار کئی آغی داوی و یقولون ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ آغی وی ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا آغی مشرکان بوی مونگ دی لا تو منا تخدایان نوائیو مونگا لات سخی تو خدے نو آئیو مونگا حبل شہید تو خدے نو آئیو مونگا حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و مریم علیہ السلام تو خدایان نو آئیو عید بوتان اسی گٹے نوے دا خود چا سر مینا محبتو ندائی شکل پس گٹا یا پس دیوال جو کرو چا سر یہ فوٹوی نہ کاغذ کو مقصد نہیں بلکہ چر چا شکل رشتے لے نہ آگئے محبوب دے آگئے دوستے آگئے مقصد دے رزلو داغے مشرکانو مقصد گٹا نوا دائی مقصد سو آغد اللات چکم سخی تیر شو داغے حبل چکم شہید تیر شو نداغ روحانیت مقصد چمگا آواز کو یا اللات رامدت شی یا ہو بل شہید روڑ سے دد روح ہوں سر امداد کی دیرا رسی دلات سخی روح ہوں سر امداد کی دے تو روحانی امداد بھی روحانی فقہائے گرامو زد ددی روحانی امداد پبارہ کے فرمائل فتاوا بزازیہ کی ہوئی من قالا انا ارواح المشائخ حاضرت تعلم یکفروم د چاچ دا قیدئی چھتا بزرگانوں دا پیغمبرانوں دا اولیاؤ ارواح حاضری گی اگر ارواح راجی اگر زمان دا حال خبر دی زمان گا امداد کی مگر آمدت شوائی وغر آرسی دا سڑے سڑے یک فرو فقاوی دا کافر دے دانے چھتا صرف زمان گا فتورا مخ کے فقاو پدے فتور کفر صاف لکلے دے یک فرو سو کوئی ارواح اگر آجی امداد کی سو کوئی آئی خبر دی آگا حاضر و ناظر دی اگر امداد کی مشرکین مکہ مارس کو آغیم دلات و منات اگر روحانی امداد منو جدا ہم سر امداد کی رارسی زمگ حاجتو نہ پورا کی دیو جناغی وے مونگ دی تسجدے لگو مونگا دیتا رکو کو مونگ دیتا پا سلام ادریگو مونگ ددی پنم نظر منختی شکرانے پیشکو جنڈا غلاف پیشکو نظر منت پیشکو ولی کو ماں نام دو ہوں اللہ لیو کربو نام اللہ زلفا دا خود دید پارکو چھم اللہ تنزدی کی دا مقصد دے زم ددی پر ذریعہ مون اللہ تا قربت حاصلو دائے اللہ تا دنزدیکت وسیلے گن لے وسیلہ سو قربت نن شور دجی وسیلہ نہ مانے وسیلہ نہ مانے وچاد وسیلے نے انکار کر دے مطلقاً کئی انسان وہی چیز ہرگز وسیلہ نہ مانم اس قسم نہ مانم مطلب سو پیغمبر نہ مانی قرآن نہ مانی منز نہ مانی روزہ زکات نہ مانی دا خود دہری کافری بیا دا کمیونسٹی اللہ تد نزدیکت ذریعے کو اعمال دی دا پیغمبر تابیداری دا اکدایا انسان وی زار قسم وسیلہ مانا دار قسم وسیلے سیس استثناء پکے نہ گئی ون دیکھ پر شرک کے بدعت کے ورننہ ہوئی تو وسیلے کو مشرکان جوڑے کرے ارے شیطان اصول داری اگر کئی پہ انسان یو کار نوم بلک دی کئی پہ شرک لیکن نمے آغیل وسیلے اخیا ورکئی صفات دا خدائے انم آغیل دا کرامت کی دیخا یہ راجی کرامت حق دے دا خو شیطانی و سوسوا چاہی خدائے لد کرامت نم کے خود نہ شرک لے دو وسیلے نم کے خود حضرت شیخ الاسلام ابن قیم رحم اللہ آغا فرمائی دا شرک دے حقیقت کے چ شرک سو فشرکو ہوا توسلم مقصود ہوں زلفا من رب العظیم شانی بے عبادت المخلوق من شجر ومن قبر ومن نوسانی شرک دا وسیلہ نہیں ولی دا اللہ نہ سوا بل بندگی کئی مقصد خدائی سے اللہ تزان نزدے کب کل د ون عبادت کل د گٹ عبادت کل قبر تسر کزول داغ عبادت کل د نور اوسان عبادت دا عبادت نے اللہ تد نزدیکت ذریع جوڑے گڑے شیخ الاسلام ہوئی دا کو شرک دے کہنا شرک ہوئی دغتا بولے وہ تشیر کوئی زکا مشرقین مکہ دمکے کافرانو اگئی شرک پدی طریقہ مانے کا علی خپل معبودانو ته خدایان نو ویلی ایدا نو ویلی چې دا ذاتی خدایان بس عرصه د دې په اختیار کی اغي داوی چې الله هغه اختیار مند دی هغه د بازی کارونو اختیار دیل سپارل دی دیل اور کړی دی د بازی حاجتونو ذمہاری دی ته سپارل دی زګه به لا شریک لکام الا شریکن تملک وما ملک تاب رکھے والا نشترے تاثر صدار نشترے بولے تو ذاتی مالک ہر سستا پہ اختیار کی دی نور مخلوق ذاتی مالکان نشی کہہ رہے ذاتی غیبدان نشی کہہ رہے دعوت مکھی مشرکان وے نصیب لاغی آتوائی دیجیے آتوائی اللہ علم د غیب ورکڑے رہے اللہ غیب دان گرزول دے اللہ حاجت روا دے گرزول دے اللہ مشکل کشا گرزول دے اللہ والا ددے مرض اختیار اور کرے دے ددے مرض اختیار اور کرے دے دار مکی مشرکان وے ذاتی ہوئی چاد اللہ نہ سوا بل چار پارا نہ ہوئے لی نن رال جی پیغمبر لا علم غیب آفائش تو ون چی آتوائی دیو انہیں علم اور دولے ہوئے دا علم دا غیب مطلب خدا چہے سبب ہی نہیں دائے دو ارکولو سو سبب نشتا بے اسباب و حاصلی کے نو دیتے علم الغیب وے نو دی مانا نو اس دکڑے امت علم الغیب وے دا علم الغیب قرآن پاک کیوں گورا سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گورا شرط پاگے علم مانے اطلاق کرے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یا بل نبی تا پا وحی سر خود دلے شو اگے تعلم نہ دے نکل چاہ علم نہیں علم دا غیب ہگا علم ہو چاہ بے اسباب حاصل لے بے اسباب علم صرف دے اللہ لے دے انسان دے علم کو اسبابی شرع قائد زمین درس کتاب دے اغلی کی اسباب العلم اے علم المخلوق ثلاثہ نہ مخلوق دے علم خدر اسباب دی وہ داغ سبب دے خبر داغ سبب دے خبر صادق عقل داغ سبب دے علم دادری اسباب دا مخلوق دے علم دی کاغب پیغمبر دے کاغب بلیو علم والا دے دا اللہ علم اسباب تن دے محتاج نکل چ علم دا غیب وہ بے اسباب نمارس کا اور دیسر دا آتوائی لفظ دے کم دین راوڑا چاو جی اللہ ورکی چو ورکی وائے دا علم دا غیب نہیں تیت سرنگ علم الغیب کرو یہ اللہ دے اختیار من لیکن اللہ ورکڑے دے دے ولی تے اختیار دے بزرگ تے اختیار چھے دے دے مریضان جوڑی دے دے دخل کو آجتون پورا کئی دے دے اولاد ذمہ واری دے 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 گزن ذمہ واری دے 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 دانو ذمہ واری نو ذمہ وار کو صرف اللہ ہو نو سمت لبما نے آتوائی ذمہ واری دلور کا اللہ فرمائے اللہ یشرکو فی حکمہی احدا اللہ خپل اختیاراتو کے چالا برخنوا کئی لا یشرکو اشرک یشرکو سی مانے برخ اور گول اللہ سو برخ والا دزان سرن نے جوڑی لا یشرکو فی حکمہی احدا دائی دا برخ خاون پروتی پہ لار کی بربنڈی ہیری میری پچانی مونز اور دس نہیں آو خلق راضی اللہ دعا کل داغ لاڑے داغ گنگے فضان بانے چی ولی جی دار برخ خاون دے دسشی برخ اللہ برخ خستانشتا دار انسان برخ دا پل روزی خوری ڈوڑے خوری راستہ برخ رکھم پردے برخ ہونے سے پڑے سکی برخ دس مک کی برخ اشت تابم سز مک ہی برخ دے دا کور بری برخ دے دا کنا آسمان کے سب برخ اشتا ننا دا برخ دی دامت در دے چی دا خدای پا خدای کے برخ دا اللہ عز باللہ اللہ کار ساز و حاجت روا دے اغز مدار دے دیوی دغ سے برخ دا دوم اشتا اللہ اور کرے دا اللہ تدے مخلوق دا مرض معلوم ہو لا یشرکو فی حکمہی احدا اللہ فرمائے زفل اختیار کے فلا حاجت روائے کے مشکل کشائے کے چال برخنوا کم سرنگ دا چغوے کیا فلان کے مشکل کشا یا علی مشکل کشا ایا بابا رامدت سے یا غوث اعظم خان یا غوث اعظم اللہ فرمائے استستغیثون ربکم اللہ خپل نبی و صحابہ توئی تاسو خپل رب غوث گنو اغم غیاث المستغیثین گنو اغتم تاسو خپل فریادو نہ پیش کول پا بدر کے کیا اللہ زمگ امدادو کے فریاد رسو غیاث المستغیثین سوک مغیثوں کو اللہ فرمائی وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ بیڑے سر چاوڑی کشتے اوڑی نسو کے بچ گئی اللہ فرمائی زیچ غارم غرقو میں نو فلا صریخ لہم سو غوث نشتا تفسیر ابن جریر لکھی تبری لا مغیث لہم لا مغیث غوث نشتا چھے ددی بیڑے پار کی ددی بیڑے بچ کی دیوئی دولس کالو غرق بیڑے راویستا ودا دا قیسو دین دے دا قیسو نے ایمان جو کرے دے دا اللہ پا کتاب بانے با ایمان ساتے دا اللہ کتاب پرے بانے دا مومن ایمانو نصورت یاسین چھے قلب القرآنو دا قرآن پاک زرو اگر فرمائی بل غوث نشترے فریاد رس نشتا جستا کشتے اخلاص کی اری قیسمان گڑت جوڑ کرے رہا ادا نے اگل نم یہ خیر غوث اعظم غوث اصغرم نے لکھا اعظم مانے سوچ دا ٹول نسیات بھی اس میں تفصیل دیتے ہوئے داغن الوے فریاد رس بل سوک نہیں دا دہریان نہیں چاغم خدا نہ مان دیم خدا نہ مانی بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ اگر دا خدایا مقام تو سوچ غوث اعظم دانم خزرو مشرکانو نو یخے علی خو اللہ تب اکبر وے حسین داغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کم تعبد الیوم الہ نن دور کے تد سو والے ہو عبادت کے سو تشجدے لگے دچا نظر نیاز پیش گئے اغو تو ستن دشپگو شپگو داغ داغ شمار معلوم ہو فنفعیوہم توعدو لے رغبتے کا و رہبتے پر اشپگو کی کمی ہو دے چھ دیر مصیبت و تکلیف راشی نو آواز و تکے دیر دمینے پا وقت کی ہمرا بلے دو چانے چھ دیر امید ساتھی آنے کمی ہو دے دیر مشکل چھ راشی کرے دیر مصیبت کمی ہو تتا آواز کیا گوئے اللذی فی السمام بیا فا آسمانون والا دے ولے اکبر فا گرے قوم دادت ابراہیم علیہ السلام آغا مشرکین آغا کشدانین اور کلدانین جس سے دستور شکر نے جو کرو دنور سپکنے جو کرو اس سے دا بزرگان جو کرو لیکن کانو قائدین بے کبریائی تعالی امام شیرانی ہوئی داغی عقیدہ وچی اللہ دا تولو نلوے رہا اللہ اکبر خو اللہ رہے ندیر آلہ دا مشرکان اور تیر شول دیوی غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رے اعظم چران دے بلوے نہیں دا اللہ صفت نے تقسیم کرنا آغا مخکنو مشرکانو مارس کا چھپکم طریقہ آغا دور کے سرنگ طریقے سر شرک کرو اور زانے پاغ پل عقیدہ بانے قربانی کرو کچا چرت دا حق آواز کرے دے نچ سنگ وس شیر داغد والو داغد قتلو لو داغد بیزت کولو پدے مسلمان نائی پر خن لے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی زخ برشن چ مکمہ زمکی او سڑے دے اور سناشنا خبری گئی مارور تے تلرش معلوماتو کا رور میرا لے گا اگو واپس را دے نلند خبر ہے اکڑا اگو یامرو بالخیر و ینہا عن الشر دا سے سڑے معمولی دا سے سڑے ہو چی خلقو تا دا نیکے حکم کیو دا شر نے بند دی شری سڑے نہ دے خیر خبر ہے ٹھیک خبر آگا اکڑا لیکن دا تسلی پہ ہونے شوا تفصیل دے نہ کسما پورا خبر دے نہ گڑا اس سڑے بازی زیڑ گنڈ کی کنا زیڑ گنڈ خان لیکن مخاطب اور ادون کے حقیقت پوانشی ادا سے ہوئے دے وے زپ خپل روان سم خپل توخا و بمیزان سر آواز تے رالم مسجد حرام تا حالات نہ کو خبر ہو چل تو سوکھ تپوس نشی کو لے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارکی مسجد حرام کی سم لاستم دیکھے وہ سڑے راگے حضرت علی کرم اللہ جو جو کور دی جوڑ نشت ماوے نا عزت چیزو کور تے بوتلم پنے تیرے کڑا ناغمان سے تپوزو کا نما اور تصویا غلے بغلے خبر آ بیا رالم واپس سبا مسجد حرام تھا بیا ادوم ام لاستم بیا دلی راگے کورتنے تلے وینا عزت چیزو زوئی اور پاسی دم موت اس زمائے و مقصد دے سانے تپوس کو ہما سر اللہ و زکا چکورے چاہتا بوائے نا ویسا ویدل پہ اتن دے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یادی گی اغب ما توف ہے زد آغد ملاقات پنیت راغلے حضرت علی کرم اللہ وجو فرمائی چا سب تر روشدہ بالکل دا ہدایت لار دے حاصل کر راز شیزو پہ لارے داغ کور تر رسوم خوادت علی فرمائی کلچ سوک مخ لرائشی کر اور تما سرائے نتاو پریدی نا نو آغا وقت کے بزدا چلو کم پل سپلے و سمو لاس با چڑیا تخکا تکم و تروان یا ائی وہ پوش جدا دادا مرگرے نرے دیر دا تکلیف دورو نہ مصیبت وقت ہو نہ خدا اللہ فضل و کرم دے چدا اللہ دا توحید آواز خلق پڑے شوق سراؤ اگا وقت دا سرے روان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان تو رسیدل ایمان روڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی یا بازارم ارجع الی قومک قوم تو واپس لڑشا اگی تدام سل بیان کا ادا لڑشا واپس دل تو نہیں شکو لے لیکن دا واجب مسل دا کلچ توحید دچا سینہ کی صحیح پریور ناغا پہ بیا پردہ نہیں چاہے چولے چیزیں نو آئیں اور اگر یہ پٹ کی اگر بیا کل پٹولی شی جذبہ دا ایمان دا توحید اگر یا رسول اللہ اللہ استرخن بہا خام خاص بدا بچہ کا بیانوں پدی مکہ کی بے بیانوں نشم پر ہو دے گا راغ مسجد حرام تھا شکر اکڑا چاہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ شکر اکڑا آغا بوزرو آغا حدیث کی راجی فزورے بتو لے آموتا زدوم رو والے شم خلق را پاسی دل آیا انہی میں والے کے خود اضربوا هذا الصابي اضربوا هذا الصابي یو بنتے شابے دا سوابی پہ راشے دیکھا دار دور کی فتوی کلم رس دورو وادی وے وادی حق پرست تبے وادی وے علماء دیوبند نے پریمانے بدنام کیوں چدا وابیان دی رس تو رالے اس آوابی دا فضیر شو سو پنج پیرے دے چچا دا خدا دا یو والی خبر ہو کر دا خود پنج پیرے دے قرآن پاک کی زانتا مخی تکے خود دا پنج پیرے دے دا ہر دور کی دری فتوہ بدلی گیا اگا اوخ کے ویدہ سوابی رے وے وہاں اگا وی دم رہے او عالم چھ مرکتا نیزیش ومسم پریستم پدے کہ حضرت عباس راغے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ مرگری پیدا کی اور مجلس کی حضرت عباس اللہ ایمان نو راوڑے ابو ذر فرمائی پما رو گڑت اگیتے و دار رجل من بنی غفار متجروکم و ممرکم علیہم اس کا مکل خلق یہ تاسو تجارت بنی غفار سر رہے تاسو لارم پاگی باندھے دا تاسو دائی سڑے وجنے زید اخلاص کرم تھا لیکن کل صبری کی دا مسئلہ پوالو نہ پٹھی گی کسوک داوی چونگ با ددی خلاف کو دا با بند کو چرتا قرآن بانے با پابندیو لگو توحید بانے با پابندیو لگو نو داغین نور ترقی پیداش حرط ابو ذر فرمائی سبال زبیاؤ درے دم بیاغی دا غسیو والم بیاغو والم چیو سات در پاسے دو نوم خڑیر پا تکلیف یا پاسے او کلی در اکسر شمارس کاؤ دار توحید مسلوا چار مشرکان و ددی مقابلہ کو لخت دین حفاظت و بچائے گا دا غلط عقیدے دا ساتلا آغا مشرکانو داغی عقیدہ داوا چلا شریک الگ اللہ استا برخے والے نشترے شریک و استدار دے نشترے لیکن بیا بیموی لیو قربونا الاللہ زلفا ولی مونگا دیتا سیجے لگو ولی نظر نیاز پیش کو دل پیش کو چمگا اللہ تنزدیکی خدا پر دربار کی دا زمون ذریعی دی دا زمون دا قربت وسیلی دی نن دی آغا شرک تا وسیلی نم کے خود چا اولیاء کرام وسیلی دی قبرون وسیلہ دا اب قرآن پیش کی آیت کریمہ کی اللہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وجاہدوا فی سبیلہ او ایمان والو اللہ نے یہ روکے وابتغوا الیہ الوسیلۃ القربۃ اللہ سے نزدیکت پہ ایمان و بنے کا عمل دے تو یہ الوسیلہ ندیرال عمل پر ہوتا منز نہ گئی بیلما گئی نور دین سے خیری سیس نہیں پکے پروان نے بابا تھا دے وق کے خاص کر دری بس پرلی کے رایات سیکھا نن زیارت رضوا زم پر کلی بانے رستم مانے داسی پیر بابا تھا دشمار نہ زیاد بسونا انو د سورلے سامان روان منکلا خوشحال سی جاؤ مسئلہ اس وقت وہ کل چاہے خلق تو گوری سی تمرا مخلوق پاتے رہے چاہیے سر دے مسئلے نے لا خبر نہیں دی پتے زان مغلا ہے چو مسئلہ بس سر تو رسی دام دی ادے شوخا درے مسئلے نے کل سڑے ادے کی ہر وقت کی شیطان خپل کار کی شیطان آ خدا خپل کار نے چوٹی نہ رکھے آ خل کے رو انکڑی دی چاسر تنگ تکور دے سو گڑا والے دی چا دان سرا ساری رو انکڑی دی چو بس انت بے آپ ملا لو شکرانی دی داغ مشرکینو آگا زار روایت بالکل تازہ کری چاہے اس کئی کل کل لات لت لل ہوبل شہید لت لل نو زان سر بے پسکرے اڑو گڈورے بے بوت دے پار چلتے لال کم اب آپ دعا کم نظم عجت بپورش اب طریقہ دار مشرکانو دی شور اکڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا آغا وقت کی چکل لا ایمان نہ راوڑے خدا غد ایمان دراوڑل اصلی سبب ہم داو گردے اللہ چار پارس ذریعہ جوڑ کی سبب جوڑ کی حضرت عمر فرمائی بخاری کی حدیث راضی زو دوما کم تو نائے من عند آلہتہم آلہا داغی لا تو منا تقدر سوچ پہ تو داغی پخوا کیوں دو در میں لگولے وا ناگا گورم جو سڑے را گئے اس جا رجل بعجل فذبحہم یو سڑی یو سیر آوستن علالکم زبا آغا لالون کی دو قسم خلق کی یو خواغ جاہل و ناپویا چاہی علالے پوقت کی ہوئی چداد فلان کی فنم مانے دے بسم اللہ آغا مشرکینوں کی سخلق ہوں اگی بتائے بسم اللہ دا فنم دا لات مانے علالوں خدا الگ کا سان بکے خان اکثریت آغا خلق ہو چاہی دا زبے پوقت کی دا لالے پوقت کی دا اللہ نم آغس نم خدا اللہ آخری خمخ کے نئے داویلی چی دار فلان کی بابا شکران دا دار فلان کی ولی نظر دے وداعت دا نم نظر دے مخ کے نئے ویلی بیا لالے نو رسمی طور سر ہوئی بسم اللہ اللہ اکبر دا دلانت کارو دلانت تھا حضرت علی کرم اللہ جو آغن چاہ تپوس کو ابو طفیل چاہے تاؤ سر سے خصوصی علم نشترے سر ڈل اگر شیعہ گان دی ابھی وہی چاہ تحلی لے خاص علم اور کڑی دی تاؤ سر خاص نشترے اگا وہ جنا ہے وہ قرآن پاک رہے
بل ما سری اور صحیفہ دی کہ ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث لکھی دی احادیث کے داری لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ اگر کاغذ کی داری کلو سورہ بدر لالی سد پارا لالی لغیر اللہ لغیر اللہ دغیر اللہ دا قربت دن نزدیکت دا پارام داغ دم نظر و دم منخت دا پارام دینو فرمائے چدائی پنو میں لالی نہ اگر چنوم پہ دا اللہ اخلی اخلی لیکن مقصد اسی داغ پنوم نظر و منخت کو لغیر اللہ بیائے فرمائے لعن اللہ ہو من غیر منار الارضیم اور لعن اللہ ہو من لعن والدیم آغت دویمہ مسئلہ پا کتاوا سوک چیر چاہ پولے ہوئے غصب کی دی چازمکا اغزان ترہ کھائی نو دا لعنت دیرے حرام خوری نو درہم آغا انسان چی خپل مور اپلار کنزی صحابہ کرام یا رسول اللہ مور پلارم لاسو کنزی اگر اتر چبل تک کنزلو کے اگستہ مور پلارو کنزی نخبل لو کنزل اگر وقت کے خوچا دغ سے براہ راست نے کنزل کرنا اس کو مخامخم کنزل کے سلورم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لعن اللہ مناوا محدثام لعنت دے دا لا پا غشا بانی چی او بدتی لزے اور کئیم او محدثا محدث سوگ دے من احدثا فی امرنا ہزا ما لیس منہ فہو رد چاچی زما دی دین کی چی صاف دین دے فی امرنا ہزا دی کی ہاغا عمل آغا طریقہ ایجاد کا آغا شے ایجاد کا آغا وینا ایجاد کا لے سمے نو چلے دی دین نے سبوت نہ ہو فورت دن اگر سڑے مردود دے نہ کارم مردود دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داد بیداد تعریف کرو خلق ہوئی بیدت ستوئی سو گیا تعبیر کی سوگ بند تعبیر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل داغے تعریف ذکر کرے چمن احد صفی امرنا حاضا مال سمن فورد ہر یو بےدت آرسرے ہار بےدت صرف دین کے دن نہ ٹکڑے کر دو لے رہا لیکن دا دین نہ والے سند نشتا تھا دلیل نشتا تپوس سے کہ پیغمبر نے ثبوت شتا ہوئے نہ صحابہ نشتا خیر القرون کے شتر ہوئی نہ لیکن مشورو کی خچی روس تو شیئی جی و لیکن سرچی ارکل روس تو رکڑل خیر القرون کے نو خیر القرون قرنیم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم اگر پیغمبر دا تابدار زمانی اگر رشتین والی زمانی اگر صاف زمانی جوے پائے کہ دیو عمل ثبوت نشتا نورس تو آیت سنگ دین ہوئے آغا صحابے کرام تابین و تب تابین داغی مینا محبت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بے مثالو دڈیر مین دو جنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابدا دس بے پزان چولے داغ لاڑے مبارک بے پزان چولے زان پورے مگلے مینا محبت پہ لیکن آغا صحابہ کرام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نہ بعد تقریباً سل کا لدور ادائی عغیب کی میلاد مناو کرو تابین دال بیا تب تابین دال چراجہ عید میلاد النبی مناو کو عید میلاد النبی یو درے مختلف پتی جوڑ کر یا بل طرف تا چرتا گا صحابہ کرامو اغی تابینو تب تابینو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات وز مناو کرے وا چدارے بارہ وفاتی ادھر مل کی قسمہ قسم خلق دی سو کے وفات منا ہوئی نہ سو کی میلاد منا ہوئی مونگ میلاد پدے مانا مانے منا نہ وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت بیان کړي او اجتماع جوړ کړي او سیرت داغ سره قران پاک کو تو بیان کړي دانه چې آتی او جلسه سیرت جوړ کا یا میلاد جوړ کا او پائے کی دا پیغمبر پاک دا سنت خلافی پائے کی علی مدد چری پائے کی غوث اعظم چری وجدا جی دا سیرت جلسہ تھا ادار میلاد النبی جلسہ تا خود پیغمبر سیرت پہ پرے ہو داغ سیرت سو اب قرآن پاک و سنت داغ ناغ روز پوری بیا میلاد دے سنگ خاص کرے چاہو دولت سمارا منگوایو کدا دین وے ادا ثواب وے دیکھے خرچہ کول ثواب وے دغر و اسخاص کول ثواب وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و داغ صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین و ولی دا دین نمگرے پریخرے رالو دی دین کے دا زان نے کروندے شو روک رہے خر اور زان نے دخپل خوراک دپارا طریقی ایجاد کرے چاہو دا مڑی درے ماں خامہ بکار دی ولی دا چی بیا ساڑھے چی ندی سن گئی خان دی تودہ کے وال غاڑی اور ہیلے اسخاتے دورے جوڑا گڑا گیلا ناغیم جنازے پوری خاص کرے چی جنازے سر دی خان ولی کبل وقت کی نو کہ دی سب سہبان بابا کی غائبی بیا تھا دائی بابا کی بیا برخا نہ رسی داغی حصہ نہ رسی دائی تا تو آئے کم کتاب کے لیے کلو رستنوں کتابوں کے جنازے پسے ہو کا جنازے سرے متصل ہو کے مڑے اشار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اسرعوا بالجنازہ لا ينبغي لجیفة مسلم ان تحبس بین ظهران اہل مڑی بانے تلوار ہو کے جنازہ مانے مڑے پکار ندی د مسلمانان دا پارا چاہی دی دا مڑی جو سی اشار کی ان تحبس بین ظهران اہل وہ لے دلتے ہی سارا کرے دو لیکن دی خپل مقصد دا پارے ہی سارا کرے ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت تو گورا دا صحابہ کرام طریقہ دا تبع تابعین و تابعین طریقہ دا سلف طریقہ اگر تا سلف وے لیجی کم دین و کم طریقہ کم کیفیت و عمل چار زمانوں کے نو نورس تو آغت دین نشی کے رہے دین نشی کے رہے راغ یو گورنر یو صحابی اور سرے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اغوی دا اختر وزد ناغذان ممبر تراخ کر چه مخ کے خطبہ ایم نرست و بیامونز دی مائے نا خطبہ دی رست یا مونز دی مخ کی دا اختر مونز دی دا سی اغا زمان اونا من اللہ آغ پت زور کو ممبر تو خود خطبہ شو روکڑا اما تو کتوری کا ماتا لمدا تا تو چکم علم حاصل ہوا اس پر خود شیر ہے بعض خلق پر دا مرس زڑے پر سودا مسلی جی ہاں دین تری پر سودا ہوئی اور یہ دنیا خلق پر ترقی روان دے پر بر روان دے وہ دنیا ترقی دار سے مخ کے لڑشا دا دین ترقی دار سے پشا تر لڑشا ہے دا دین ترقی مخ کے نا شاہ تصد دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرام و تابعین و سیرت و گورے دائی اخلاق و گورے داغی طریقہ و گورے نو دین دا ترقی دا دے دین پر دنیا وان قیاس کی دین پر شاہ تب ہو زخا اگی سرے ہو تلے اگ زمانوں کے مثال و گورے اگ بیدت دیلوے جرم دا وجوہ اگر صحابی حضرت ابو سعید خدری ورتوئیں واللہ واللہ لا تاتونا بخیر مما علموں قسم پا اللہ منہ سر شکم علم دے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در سنت علم دے اگر نہ غور شیتا سنشے پیش کو لے در ہوگا در پیغمبر پاک در سنت نمہ غور طریقہ بلے کمئی اور آن شتے فن صرفا خا اگر منزے مرسرونے کو ولی او بدتی دے مبتدے دے دا اللہ و دا رسول دشمن دے دا دا زان لعمل کی قبولیت نشتن زمان استعمل باو سرسنگ قبول شی دا وجوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لعن اللہ من نوا محدثا لعنت دے دا اللہ پاگا چامانی چاگا زیر ورقیدہ سے بیدہ تیتا آوا محدثا دائنو ویلی چی بیدت کئی نا بیدت کول خو جدا جرمو دا سے بیدتی لزیر ورقیں اغل توقیر و عزت ورقیں اغل مشریم ورقیں اغل امامتی مورک ہے من آوا محدثا لعن اللہ ما عرض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ذرائی طریقہ اگر چاچ ساروی بڑے غرض روان کری دعوت لان کی بابا شکرانہ داغ نظر دے اگر چلتے لالی اوئی پہ بسم اللہ اللہ اکبر فقائے کرام دا حرام دی حرام دی دا پرے بسم اللہ نہ لالی بولی اوشے حرام نے تاغلا کرے دے اوشے ذرا اوستے اپائے بنتا ہے بسم اللہ بولے کہ بسم اللہ کیوں چ حلال جی حرام پہ بسم اللہ حلالی قرآن پاک دا سلورم درجہ کی ذکر کرو المیتا والدم ولحم الخنزیر وما اوہل بہ لغیر اللہ مردار را کتب بسم اللہ پہ وین نہ حلالی خنزیر دے کہ بسم اللہ پہ وین نہ حلالی گی وین دا کہ بسم اللہ پہ وین نہ پاکی گی نما اوہل سرنگستا پہ بسم اللہ بنے حلال شو چوتا پہ بسم اللہ ہوئے کل چتا خدای نہ سوا د بل پلوم نظر کڑی منختی شکرانی گیارہویں نمونے والا بیا گیارہویں نہ بارہویں نہ ہوتا شریف نوم کرے گیارہویں شریف حیام نہ ورزی شرک تو شریف ہوئی شرک تخکار ہوئی ڈیرا تخکار ہوئی گیارہویں شریف داخو عبادت نظر و عبادت مدا اللہ نے سوا بل بند گئے کلی اجازت تے بدین کی ہاں کئی ہے نو مشرکان کئی مسلمان مومن دانشی کو لے چار نظر نیاز من اختدا خدا نے سوا بل پنم کئی مارس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یو سڑی داسی ہو سارے راو سنان پہ حلال کو پدے کی آواز را گئے یو پٹ گنتا آواز را گئے آواز ماں اور اچت آواز را گئے خسڑے نہ معلومی سویا جلی ہو امر النجی ہو یا جلی امر النجی رجل فصیح یقول لا الہ الا انت جلی یو سڑی تے آواز ورکا دار جنات دا پیریان آواز ہو پیریانم د توحید آواز چت کرے رہے چکل پوشی دی پا مسئلہ اگا آواز کی یا جلی امر النجیم یو دا کامیاب خبر را روانا را سنگ را روانا دا رجل فصیح یو سرے دے صاف وینا کہ ان کے دے رجل فصیح دا پیریانم دا عقیدہ دا صحابہ کرام دا عقیدہ دا ملائکم دا عقیدہ دے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدر رجل لے کر ناری نہ رے دائی بے دبی رے چی پیغمبر تب بشر وائے اگر رجل ایمان صحابہ کرام بے دبی کولا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائی رجل یہدین سبیل سڑے دے جماعت اللہ عرفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آؤ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی کانا بشرا من البشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرو بل بشر نہ د جنس دے بشر نو من البشر دانا چی اس وئی بریلیان چی بشر ہو بشر متشکل پکی پکی نور ہوئی ونا من البشر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی بشرم و ظاہر نو من البشر حقیقت کے بشروم ملائکم رجل رجل دیر واقعات ملائک رالل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چال جادو کرے نے منتر یو سر تو درد بل خپے تا پتہ نشتے چی جادو چا کرے رہا پیغمبر پاک پر ایک کوڑو نو پویا نن جی کوڑ مار تو ستا کوڑے معلومی ہے چنر و خزے والا روان دی ولی دے کوڑے معلومی معلومی نے خواہ کڑی کرے یو لے اوکی ویدہ او سا پلان کی دے کہ خاک کا تھا نو بل والا رائشی نا آغتوی پلان کی دے کہ وہ گو رہا وائے چھ پتہ دے تا خطاب کڑی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خدای پتہ نو ملائک رالل سچل لے رجل مطبوب وہ سڑے دے چاہ پہ منتر کرے دے سڑے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل کامل لے اگا پیرے مواز کی رجل فصیح سڑے دے صفا بیان کو ان کے صفا وین آ گئی سڑے دے خدا مطلب نو چمنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سڑے گنوں بس دزان ون تک گنوں نہ سڑو سڑو کیوں کہ فرق ہی کرنا انما انا بشر مثلکم یوحا الی فرق ہو بشر یم استاسو انت محتاج یم خو یاد ساتے یوحا الی ما توحی کی گئے تاس توحی نشترین دا فرق سے زمگا دا پیغمبر سڑو سڑو کی فرق ہی دانے چی جی انبیاء علیہ السلام زمان چاند سڑو اور گناہ کو لکا مون چکو نا دا قیاس پہ غلط تے کلوی صحابہ کرام ہم سڑیو مونگ ہم سڑیو نا خیر دیکھ پائی بانے تنقید کو پابا بانے تنقید کی ولی وی اغم سڑیو کر وہ سڑی سڑی کے فرق دے تداغ رجولیت تداغ سڑی تو تکل رسی دا خودے لرے نسبت تے نن زمانے دے او سڑی بلکہ صحابہ کراموں پسی نزدے تابعین ہو گورا عبداللہ ابن مبارک نسوک تپوس کی عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ یوڑے لوے بزرگ عادل بادشاہ عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ اول طرف تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو بل طرف تھا حضرت معاویہ رضی اللہ اے عبداللہ دلی دوارو فومینس کس سے نسبت تے عبد اغا عمر بن عبدالعزیز کہ مشہور و اتفاقاً عادل لے آیا دے غرد ہے کہ نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو غرد ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تپو سے کہو ولی آغا تا پاگ دور کم نن دور کی شیعو روافظو ایچی دا بیدت بیدت اکڑے و بیدتی ہو اور دین دا رسول اللہ علیہ وسلم دا پا دور کی دیر خراب شو سب بدنامی شوی پادت معاویہ رضی اللہ عنہ ہو لگو لے وی چارے او عام گمراہ ہم آغا نشی کو لے چکم گمراہ نسبتو نے آغا تکڑی دی وچر تا لرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دید پیغمبر پاک دعا نمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو دعا کی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ یا اللہ دے ہادی گردے دے مہدی گردے ہدایت والے او گردے پد سرا نور و خلق تم ہدایتوں کے نو تاریخ راگا نے تو پیغمبر دعا ٹول پر سیلاب لا اگڑا یا جی تاریخ کی نکلی ہونا دا تاریخ خود نے اور تاریخ دے چلو پیغمبر دا دعا پہ خلاف کے پیش کے اغد ہدایت دعا کئی ہادی گرزی و مہدیم دعا گواڑی پہ تاریخ دا پیغمبر خبر شاتو گرزی تاریخ راہ لے تاریخ بانے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں بدنام کر حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر فتنوں بیان کو فقر ربام دیری نزدی ہے ذکر کڑی پری گیو سڑے پلارے روانو سادر پسر چولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا سڑے آغا وقی یکونو علا ہو دام دے با پا ہدایت بانیم دا روان سڑے با پا ہدایت کل جا فتنی کل اعتراضات شر و فسادات پیدائشی دا سڑے گورے دیو پر ہدایت ہی پاگا کی صحابی ہوئی زلارم آگا سڑے دا سیچونیون آگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخراواروں یا رسول اللہ دے یادے وے او کن دے یادوں مطلب سو پیغمبر پاک اگر دا اگ وقت کی فرمائی سے داغ فتنوں داغ اعتراضاتوں داغ قانونوں پہ وقت کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہدایت باندھے سوکھ چپ ہدایت ہی نا پاگو ہوتان نہیں پاک واگ گمراہی نہیں اگر الزامات نہیں چکم پیشے گان لگولی مارس کو دیا گی تو رجال ہوئی رجال خودی کا نا خزما شان ہونری چت راج تنقید کے بد راجی ہوگا تو تنقید کی پہ تنقید مانا سے کراؤ کوٹا معلوم ہو تنقید سے تو ہوئی کراؤ کوٹا معلوم ہو مانے پساباؤ کہ ہم کوٹا معلوم ہوئی کہ کرب کی کمی ہو رہے کوٹا کمی ہو رہے اگی دیکھ قرآن ہے کہ پیوبل تنقید دیوبل پوائنا لیکن درست خلق دا حق نشترے عبداللہ میں مبارک فرمائی اگر دوڑا چاہد حضرت اماز یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اس پس پہ موکن خطرہ یا دا اگر دا اس پخپو کی لان دین خطرہ اگر دوڑی تم حضرت عمر بن عبدالعزیز نشیر سے رہے دا سی رجل لے صحابہ کرام دا سی رجال لے نو رجل رجل کی فرق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل رجل فصیح سڑو صفا وینا گون کے وینا سد یقولو لا الہ الا انتا حضرت عمر فرمائی ما اکتل نسوک نو یار دا آواز کیا ہوتا ادھر اس مطلب دے بیاز دسم لاستم نو دوبارہ آواز آ گیا جلی ہو امر نجی رجل فسیم یقولو لا الہ الا اللہ بیا آواز را دے رابیدار شو مائر سے چل ہو دے یا وی بس وقت نو تیر شوئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر اولگی چاغدا مسئلہ کولا نمکی معظمی چوکی یا ایو الناسو قولو لا الہ الا اللہ تفلحون اگر توحید اللہ نے کرو توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اعلانو چداغد راتو نے محکم پیریان دا آواز کرے رہے ملائکم دا کرے رہے دادا انبیاء آواز ہوں مو مارس کو اگر توحید نہ دے چیخوا ہوئی اللہ خالق دے مالک دے ادیخوا قبر تو سیزی دی دائی نہ طواف نہ دی داغی نہ حاجات امواڑی اگی تو مشکل کشا ہوئی فریاد رس ہوئی دائی پنم نظر منخت پیش گئی زموار دم مرزون و ناجتنی گنی چانن دے تر توحید نم کے ہوتا منگے نہ توحید سمت دب دے اگر توحید دے چکم ہم یال مسلام بیاناؤ یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرہم سمانا من الہ او خلق اللہ تبندگی خاص کہے ولے بل حاجت پورے کہ ان کے ساتھ سوئی سوک نشتہ بل غیب دان نشتہ بل مددگار نشتہ بل حاجت روا مشکل کشان نشتہ دے دائے توحید دعوت جو پاک دین دام بیا علیہ السلام کی اگر حقیقی توحید جو پائے کی کہ یو سڑے راضی آخری پیغمبر تو یا پیغمبر کستا خوخی چمنگ تا تر سلام پو کی سخ کا تکو کا کدار خوخی تی اجازت کو لے سے جو سلام کرم گا تا تکو نو سرب کو زو بولے آگا سڑے ہوئے آگا صاحبی ما زتلم فارس مل کے ما خلق لی دل یسجدو نا لمرزبان اللہم ای خپل مشران تا بدا چل کاؤ کتی اجازت کے جمع داسی کو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی دانو چدنن پیرانو آغا پیران چائی پدی خوشحالی چاو دا موریدان دی من تصرو نحکت کی دی ستا پا ذلت خوشحالی دی ستا پا عزت نری خوشحالا ستا پا بے حیائی خوشحالی دی زگڑیر داسری چا پردی کورون تدا سے بے آواز ورزی بی اجازت ولی آئی مجھے جیدہ پیر سیب دے خیر دے کدن ناراض جی وہ پیر سیب دے پلار سیب ہونا دے پیرو پلار کے وہ فرق ہو. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزیاد پیرے ہوتا سوکنا ہو لیکن وہ اللہ اے ما مسد یدو رسول اللہ اے صلی اللہ علیہ وسلم یدا امرات قطو. حضرت عائشہ فرمائی قسم پا اللہ لاس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرتا دا پردائی زنان لاس سرن ندے لگی دلے شرع آغا پدے ندے خوش آلے شوئے چھتا سو ماتا سر کوز کے چنن دی دا پیر دا آغا پا جون کی بیا پس دا مرگ دان دا پا قبر سرو نگ دی سجدے کئی اور دا جائز گنی چاہو دا جی دا ثواب کار دے پرے اللہ تنی دیکی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تا فرمائی لو کنتا مررتا لا قبری لو مررتا لا قبری کنتا تسجد لا سبا زما قبری زیم قبر کی مر اتو راشی زما پا قبر نو سجدہ بولتا ہو کی سر بخکتا کی. آپ صحابہ گرام دا دین کلک ہوئی لا لا نا 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 توبہ قبر دا نبی تم سجدہ نشتا پیغمبر پاک تم خامخ ہوئی یا رسول اللہ ستا قبر تز سجدہ نکوم سر نخکتا کوم انندال پا قبرون اور پرے ہوتا چاو جیداد بزرگان و قبر دے خیر دے آگے بانے گنبد تو اپائے آبادی کرے دا لوے غلافوں نے بیشولی لوے رو بے قائم کرے دے آئی یہ کتاب لکلی چھ بیدتن حسنتن دا گنبد تو آبادی خکار دے و داغی کتاب سے حیثیت تے چاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صاحب حدیث پر مقابلہ کی خبر ہے دا خبر ہے حدیث کی راضی لا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یجسس القبرهم وان یبنا علیہم من کرے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر پخولونا پائے بانی آبادی کول آبادی کئی گنبد پہ جوڑے ادے خواہ یہ کتاب کی لکھلی چدا بدتن حسنا آکم کتاب دے آگا خواہ کتاب ہو چ طبقات دا فقہاؤ کی دائی سے دخل نہیں ہے اس طبقہ کی نہیں داخل مندانو آئیو چدا فتاوے دا فقہاؤ کتابون عام پدی کی جس دین دا ٹول دین حق دے ادا ٹول حق مسائل دی مونگ دا داو کو چاو پدے کے فقہ اشتا دا دا فقی کتاب دے سمانا فقہ پکشتا دا فقہ مطلب سو فقہ دانا چی پا کتاب کی سری کری انتے منے او مونگ احناو پا سرا علیو گو روی تا سدا منے او تا سدا منے و مونگ کستا سو کتابوں کے اوخی کتاب دے جی تحفت المہدی اپائے کی ویلی چاو حرام عدد شویل غیر اللہ تے جائز دی ہاں استاذ کتاب کی ملی کری نہ مانے منگا دی کتابوں کے فقہ اشتا حد دانے چی سب اکی نہ ٹول دے حقی نہ کم چی دے دلیل شرعی مطابقی آغا فقہ دا آغا فقہ دا کم چی دے دلیل شرعی خلاف ہو دا قرآن و سنت خلاف دے امام ابو حنیفہ امام محمد امام ابو یوسف بل اغا امامانو نہ نقل نہ دے روس تو چاہ لکھ لے قصدن یا پغلتا یا بل چپائی کتاب کی لکھ لیا ہے تو خود دین نے لکھی تو کتاب کیوں لکھل چاہو گنبد جوڑو پولی بانے دا بدت حسن رے ندان چدا جائز سے ادام نو جائز سے او ایلشی چو اتا سو احناف تول وہ چدا بدت حسن رے تول انہیں دیوے گی دام نر جائز سے او سڑے راپ دلیل کے پیش کی چاہو یہ کتاب کی لکھ لیا وہ کتاب او کتاب معتبر ہو چ قرآن پاک ہو تو سنت نہ خلاف نہیں دئی نہ خلاف ہو نہیں نماز کو دی پائی آبادے جو اکڑے گمبتوں نے جو اکڑل تواسو نے جو اکڑل آویل چیز دا توحید دے دا توحید دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابی مقام کو عزت آتا سجدہ نشم کو لے بولے مطلب دا پچا کے مرگ راضی ناغد سجدے لائق نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متدا کھولا تب آپ پس کا مرگ اچھے تمات سجدے جائز نہ ہوئے نن سنگ مات جائز ہوئے بیا فرمائی پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کن تو آمر ہوئیں اسجد احد لاحد لا مرت المرأت ان تسجد لزوجها کما اجازت کولے چ سوگ دے بل تصرخ کو زیخ کا تقید پر تعظیم و ادب ما بخذو تیلو چ خاوندانو تک لیکن آڈے خزو اگر پیر دا خاون نہ زیاد گن لی اقبر دا خاون نہ زیاد گن لے کہ خاون تو سر ٹٹول نو دا دب دا تعظیم لیکن پیرو قبر تا جوندیو مرتا دیرالن سرونا والا پپو کی خود اللہ ادیت توحید وے مارس کو توحید او چکم انبیاء علیہ السلام پیش کرو اگر توحید دے دانے چکم دے عام و خلق و سزام کرو اللہ فرمائل وما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اکثریت دا سشتر دے دنیا دیوی دیر خلق دا سیری خلق اللہ دیر خلق دین دی ناروا کی ویاو کر اللہ فرمائی دیر دا سیری چی اللہ منی اللہ خالق مالک دے منی ہے لیکن الا وهم مشرکون ورسرا برخی والا گردئی بل زموار گردئی ورسرا شرک الا وهم مشرکون گلے جی تاسو مسلمانان تا مشرکان وائے و چا مسلمان تا مشرک ویلی مونگ وائیو چی چا مومن تا مسلمان تا مشرک ہوئے ناغ کافر کی گی مشرک کی گی لیکن الٹا بلا خبر دن دے ذکڑی کہ چا مشرک تا مومن ہوئے نداغ بس ہو کمی ہم کافر کی کر شرک تولی ایمان وائے ندا غم نیچ تو سر چکل یو انسان شرک دا پاقیدہ کن نہ ہوتے رہے اتائے چن دا مومن دے دا مسلمان دے دا خو دا توحید دے دا توحید نو اگر توحید توحید و چاگیلا اللہ انبیاء علیہ السلام را لے گل لیکن کم خلق چاگی یا جاہلان جہل سبب دے یا کم چی جاہلان نو لیکن مفاد پرس خلق دے دنیا دے دو قسم خلقو دے مسئلے مقابلہ کروا جاہلان و ناپویا بھوے نور و خلق و ممت و عقیبت ہے تاسمون تا نوے مسئلے شو روکڑے تاسمون تا پلار نکد دین نہ روائے دامیان و خدای تیراج دیا تاس جی نوے مسئلے شو روکڑے پلار نکد دینو مراد پرے خو و پلار نکستا پا دین کے خو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام دین و تقبل مشران نپی جنے قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آبانا اگر فرعونیانوں وی موسیٰ علیہ السلام تے وی ہارون علیہ السلام تے وی آیا تم دل راغلے تم گا دخلو مشرانو دلاری ناڑے داد عوام دا پبلک دائی ناراضگی وقت تس دا سے مسئلے شروع کری چی دا مشرانو خلاف کرے اور کم چی سرمایہ دار خلقو کم چی خوراکیان خلقو چاہ غم خادی دا خلقو دا عوامو دا زان دا پارا دا خوراک ذریعہ گرزولی خادے کی تم خوری اور بغم کی تم خوری آپ پل اخیٹا مڑے سوک جو اقتدار والا دے داغ کرسے تا نقصان رسی پدے مسئلہ دا چاہ امامت تا نقصان رسی دا چاہ خطابت تا رسی چدا مسئلہ کی نا سنے چدا خلق امامت ہے نا اشڑی ہوئی اگی وی و تکون لکم الکبریاء فی الارض داغ خلق اعتراض سی اگی بل شان ای مڑوی دا پنچریان مون امامت ہے جی ادی مون خطاب تنا جی ادی مون مشری علی دی زان مشوری و دا و زان لسنبال کا زمون خو سیاست داو مکہ عزت شیخ عرض کرو مون دا نوی چی کورسین را کورس شد مال را کا زب شریعت نہ پس کم نہ منگا یپلی کورس ہے اسلم کو تسلم اسلام روڑا مانا بچی زتا سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرکل تخت نکلو نور تیم خط نکلو اسلم تسلم خبر ہو مانے بس یہ پل اقتدار چلو ہے دا خطر تاجر کی چاہ غلط آ چولے دے چی دیستان اقتدار علی دیستان مشری علی دی کورس علی مونگ نہ لو دا ہومنگ وایو اقتدار والا ہو تو اسم وایو چرے ملک کا امن گواڑے نو پشرک امن ناراض چور سنے دی اسباز لے پکے غسل نہ شروع ہو چکی دا تا گنج بحث قبر لو عرس ور گئی دا غسل والا ور گئی پا منونو پا تنونو عرق گلاب دیا خلق ویاشی شوکی بندی و دمرا کفر شرک پہ عمل کی خلق روان دی اللہ یر دے او ایدے عمل کی آمن غارو کامن غارے او اقتدار والو کامن غارے او عوامو نو بغیر دا اللہ دا کتاب و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت بغیر دا صحیح توحیدنا چرے نشیرات لے اللہ فرمائل الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلمین اولئک لہم الامن چاکی چی ایمان دے اور ایمان سرے شرک نہیں گٹکڑی شرط و سردار ہے لم یلبسوا ایمانہم بظلمین صرف دائنری فرمائلی چی چاکی ایمان دی نو دیل آمن دے نہ ایمان بئی ور سر لیکن چی شرک نہیں گٹکڑی الگ اولئک لہم الامن نو امن پمن کی راضی امن پا محلوں کے پکلوں کی راضی لیکن دا اللہ پا کتاب و دا اللہ پا توحید راضی آغا کسان کم چے افغانستان کے بدمنی دا یا دے مل کے بدمنی شروع کئی آغا صدی دہریان دا خدای دا توحید نا و دا اللہ دا خدای نا منکر اصلی سبب دا فساد بیدائی آغا نظریہ دا دہریت چے مل کے خورئی کم کسان چ نظریت د شرک پا مل کے خورئی کم کسان چ بدعت و آزادی پا مل کے اور گئی حقیقت آغا خلق داغ ملک نہ امن پور تک گئی آگی آغا ملک امن نہ واڑی آغا ملک ماغی بدمنی شو روکڑا دے ملک مائی بدمنی واڑی لیکن زمد مسلمانانو زمواری خاص پتے دور کے مدارا چل دا سے فتنوں دے منہ مقابلوں کو آغا نا پویا خلق دے خبر کو چ خبردار اغد بدم نے اسباب اغد بزت بے حیا اسباب نے زان بچ کے اور لانم دعا غارو چیا روا کم کسان چ مجاہدین دی پجات کے مصروف دی استاد رضا پار جہاد کئی کرے ملکیری لرے ملکیری کم کسان چائی دو ارے کافران دو ظلم و مظالم نہ تنشیری ہجرت کرے سوگ دائی نصرت کئی اللہ دا کے ٹول امداد کی اللہ دا ملک پاکستان افغانستان و نور اسلامی ممالک پرشتہ دا توحید و دا سنت مرکزون کی اللہ علیہ پرے کی قانون دا قرآن پاک و دا سنت پسی طور سے جاری کی واقع دوانا الحمدللہ
دا ہر قسم اسلامی کیسٹ و دا ملاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کیسٹ مرکز تقی صفانی بازار شاتا پی خور خار
دا قرآن و منا و دا حق بیان و منا راش توحید دا یو اللہ غنی سبحان و منا راش توحید دا یو اللہ غنی سبحان و منا در قرآن و منا او دا حق بیان و منا در قرآن و منا او دا حق بیان و منا اول توحید دا یو اللہ غنی اکبر منم بیا حدیث دا ہاشمی خیر البشر منم تمام اقوال دا اصحاب دا سرور منم فخوان دین دا مدینے دا معتبر منم راسر ملشت یہ ہم زمون پشان و منا راسر ملشت ہم زمون پشان و منا د حق بیان و منا در قرآن و منا راش توحید د یو اللہ غنی سبحان و منا راش توحید د یو اللہ غنی سبحان و منا در قرآن و منا د حق بیان و منا دا صحابون پی وس بزرگان منگا دا صحابون پی وس بزرگان منگا منو دا تابعین روحانی شاگردان منگا منو پدریم زائی کی دا د دین مشران منگا منو دا پک اللہ دا حضرت عاشقان منگا منو بے عشق نشی حلوا خور عاشقان و منا بے عشق نشی حلوا خور عاشقان و منا دا رب قرآن و منا دا حق بیان و منا راش توحید دا یو اللہ غنی سبحان و منا در قرآن و منا و دا حق بیان و منا پا منبر کین دی امت لموضوعات ویت رتبیا بسو رنگ پا رنگ خرافات ویت قضا امر سرد بدعات و تاسولات ویت مال دا یتیم تا لاکھ وی ور تا خیرات وائی تا دا شیطان ما منا تباشی دا رحمان و منا یا دا شیطان ما منا تباشی دا رحمان و منا دا رب قرآن و منا او دا حق بیان و منا دا رب قرآن و منا او دا حق بیان و منا راش توحید دا یا واللہ غنی سبحان و منا رشت توحید دا یا واللہ غنی سبحان و منا دا حق بیان و منا او دا رب قرآن و منا دا حق بیان و منا دا رب قرآن و منا کم یو نامرچی وی ختمونو کے حلوہ خوڑ لے دا یتیم کور کی چی عزیز جڑ خوروہ خوڑ لے یو زلی ندغ ظالم بی تی بیا بیا خوڑ لے پسلوی اختائی بی فرنی تی نسیوا خوڑ لے پخر سور کا مخی تور کا دا اعلان و منا بیا را بھاند مو آئی چوئی رسوم کن کم یو نامرچی بی ختمون کے حلوہ خوڑ لے دا یتیم کور کی چی ایوی جڑ خوروہ خوڑ لے یو زلین دغ ظالم بی تی بیا بیا خوڑ لے پسلوی اختائی بی فرنی تی نسیوا خوڑ لے نو پخر سور کا مخی تور کا دا اعلان و منا پخر یا سور کا مخی تور کا دا اعلان و منا دا حق بیان و منا او دا رب قرآن و منا دا حق بیان و منا او دا رب قرآن و منا راش توحید دا یا واللہ غنی سبحان و منا دا حق بیان و منا او دا رب قرآن و منا نو پختونا تانا می دا خواست دا چی مولا پی جنا غل دا کفن او دا حلوہ او دا خوروہ پی جنا دوست و دشمن دا حاشمی خیر الورا پی جنا دا 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 بدعا تو جلا دا دا بدعا تو دجال رکا او عیسا پی جنا دل پک مکا و تلوارو کا الان و منا او موسی و منا دل پک مکا و تلوارو کا الان و منا دا حق بیان و منا او دا رب قرآن و منا دا حق بیان و منا دا رب قرآن و منا راش توحید دا یا واللہ غنی سبحان و منا دا حق بیان و منا او دا رب قرآن و منا خلقو توائی چی یو ڈلا دا حلوان منی قضا امری او اسقات نمنی خوروان منی روزی تطلیل دا حجازی خیر الوران منی کل لگی آئی پا ممبر چی اولیاء نمنی اولیاء منگ منو تن نمنی ولیانو منا اولیاء منگ منو تن نمنی ولیانو منا دا رب قرآنو منا او دا حق بیانو منا راش توحید دا یا واللہ غنی سبحان و منا دا رب قرآن و منا او دا حق بیان و منا دا رب قرآن و منا دا حق بیان و منا دا رب قرآن و منا او دا حق بیان و منا پدرویش سماش پا رمضان کی تلاوت کوی تو پس دماز دماز خوتن ندا بدعات کوی تو پا ویشت ملا تاویز دا محبت کوی تو پا ویشت ملا تاویز دا محبت کوی تو موزیرم مناش دا کار دا خباست کوی تو دا حجرات و انکبوت و دا لقمان و منا پوئے گئی دادری سورتون وی پا درشتما دا حجرات و انکبوت و دا لقمان و منا دا رب قرآن و منا او دا حق بیان و منا رشید احمدی گنگوہی او عثمانی دا دیوبن حسین علی شیخ القرآن و مادنی دا دیوبن طول اولیاء دی طول اولیاء دی حسنی او پخوانی دا دیوبن دا غد دوستان دی دا اللہ دا رب دوستان و منا دا حق بیان و منا او دا رب قرآن